подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважанное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политичные аналитики Татьяна Чулицкая. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
И Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это выступ Александра Лукашенко на усебелорусском народном сходе. Ён апрача всего іншого, ці може бути це вогулі центральним моментом був його виступу, агучив свою програму і якби ідеологію конституційної реформи. Що тичиться якби термінів, часу, яны такі. На протягу гэтага году, до конца году, выпрацоўка проекту Конституции, патлумачу уже было два, вот будет третий. До речи, вот у СМИ злили проект этого самого сходу, где как бы пунктом поставлено, что будет створена конституционная комиссия на этом сходе. Кончатковых решений не будет. Ён, до речи, сам на початку сказал, что вы тут будете не вырашать, а вы будете вызначать проблемы. Это значит, что сам по себе вот теперешний сход, он просто посядет, ну, за что-то проголосует и разыдется. Вот. Але, значит, вот спочатку, значит, будет проект, потом на початку года, 22-го уже, наступного года, референдум, всенародный референдум, как в 96-м годе, все пригоже и так далее. И потом, может быть, так само в 22-м годе выборы парламенту и президента. Але, коли ранее Лукашенко сказал про то, что вот, значит, будут новые выборы, и я сойду, то зараз на конце хода он, так сказать, обставил это шерогом целых, целым шерогом умовов. Татьяна, вот и на ваш погляд, то, как он огучил, вот что это означает, что из этого выникает, насколько это отрознивается от того, что он сказал ранее, вот миновито про схему конституционной реформы?
Так, дякую за питання. Мені подається, що ми бачимо таку еволюцію, так, його виказування, коли раніше на конт конституційної реформи він казав більш упевнено і описав, що вона буде амаль обов'язковою, ось тільки там трошки почекайте, то зараз, коли ми бачимо, що так, ну, натурально там знизилися ці протестні акції, да, тобто менше людей виходить по різних як би з уліком різних обставин, але ми бачимо, що і Лукашенко, глядячи на цю ситуацію, він може трошки і супокоївся, і вирішив, що зараз уже можна не просовувати конституційну реформу так активно, як він робив це раніше, а покинуть, може, цю реформу як таку опцію, якою він протягує проговорювати, але наскільки вона вже актуальна навіть у ягоних планах, для мене це питання. И он один, что мне подается, больше-меньше, как бы, можно чекать у плане конституционных изменений, это, саправды, то, что будет некое, принамсі, косметичное переразмеркование полномочий помеж центром, так и местовыми уладами. То есть про это он каже, и на самом деле это довольно логично, это такое, такая измена, якую можно зробить у межах, как бы, того разумения измену, так, якое існує у Лукашенко, и вот я думаю, что хуче за все то, что будет саправды изменяться, это баланс такого поделу улады помеж как бы урадом центральным и региональными уладами, и может так само будет некое там так само переразмеркование помеж урадом и президентом. Але это вот я такие амаль один керунок змену, який я бачу, и я думаю, что навод эта опция самого проведения референдума, яна с часом часам, калі не будзе як бы роста пратэснай актыўнасці, гэтая опцыя будзе проста адкладвацца ўсё далей і далей. Але яшчэ адзін фактар, напэўна, які можа паўплываць на канстытуцыйную рэформу, гэта, канешне, фактар Расіі, таму што мы бачылі, што Расія даволі актыўна неяк прасоўвала гэтую ідэю. Прасоўвала, так, менавіта, я вось сказала, што прасоўвала, і гэта прынцыпова, таму што зараз таксама ў расійскім дыскурсе гэта, ну, не гучыць вось як бы так, так моцна, як гэта было два месяцы таму.
Валер, і вот ваш адказ, як бы, што ў гэтай сітуацыі змянілася, бо, скажам, мы памятаем, як Лукашэнка, выступаючы на МЗКЦ, казаў, будзе новая канстытуцыя, будуць новыя выбары, і я на іх не пайду. Потым, мне здаецца, можа, вы лепш за гэтым сочыце, здаецца, і Пуцін вот спасылаўся на гэтыя словы, і Лаўроў спасылаліся, што будуць новыя выбары, і Лукашэнка сыдзе. А зараз Лукашэнка, ну да, вот будуць новыя выбары, можа быць. А там все, ведаеце, складана, потым казаў, што ведаеце, там калі пратэстаў не будзе, калі вот гэта ўсе беларускі сход там будзе замацаваны ў выглядзе некага стопара. То есть вот прынамсі словаў, калі будуць новыя выбары, я сыду, яны сёння не былі сказаныя. 4 гадзіны гаварыў. Сам, дарэчы, сказаў, ну вы прабачце, я крыху сумбурна гаварыў, так сказаць, вот горла баліць, так сказаць, тут здароўя няма на вас, на ўсіх. Вот. Але тым не менш. То есть, вот фактычна можна сказаць, што он адышоў ад гэтага абяцання. Цалкам магчыма, што выбары будуць не ў 22-м годзе, а ў 25-м, а можа ў 22-м, но он сам пойдзе. Калі народ уж надта папросіць, бо вот ён спасылаўся на апытанне гэтага экаому, ну, што это такое, мы не будзем зараз, это асобная тэма, можна ее абмяркоўваць, хаця не варта. Вот. Але цікава, што ён на это спасылаўся, вот бачыце, 60% кажуць, да нахрена нам ввогуле мяняць канстытуцыю. Ён сказаў, у меня іншае меркаванне, ну, знаеце, ну вот народ, бачыце, 60%, так сказаць, там, з 10 тысяч. То есть, вот ці змяніліся яго планы?
Яго планы ўвесь час мяняюцца. З жніўня па сённяшні дзень ён шмат разоў іх мяняў, ну і цяпер чарговы раз мусіць іх памяняў. Вось. Значыць, ён сказаў, што пасля рэферэндуму ў 22-м годзе па пачатку магчыма, што іх сумясцяць з мясцовымі выбарамі, дарэчы. Адбудуцца выбары. Ну, пасля гэта вельмі такое адноснае паняцце, пасля, можа, і ў 25-м годзе. То бок пра датэрміновыя выбары і ён не казаў, ва всякім разе я так яго не пачу. Потым другі тэзіс з усяго кантэкста і такіх супярэчлівых развагаў Лукашэнкі. Я зразумеў, што ўсё ж такі на выбары наступныя прэзідэнцкія ён не пойдзе. Але тут паралельна прагучаў такі цікавы сюжэт. Вось такая цытата. У якой ролі будзе цяперашні прэзідэнт пасля сыходу ад улады, час пакажа. То бок, сапраўды сыходзіць ад улады ён не збіраецца. І тут паралельна прагучаў другі сюжэт. Усебеларускі народны сход ператвараецца ў орган з канстытуцыйным статусам. Як у праекце рэзалюцыі запісана вышэйшы прадстаўнічы орган улады, пока не, дарэчы, кароче, не вельмі зразумела, што такое вышэйшы прадстаўнічы. Это вышэй парламента, ці не?
Вышэй, канешне, он жа патлумачыў. Все стратэгічныя пытанні вайны і міру, там, міжнародных дамоваў, геопалітыкі, асноўныя накірункі, все будзе вырашаць. Вот это будзе, так сказаць.
Да, орган, які збіраецца адзін раз на 5 гадоў. Это цікава, канешне, ў чыста практычным сэнсе.
Ну, это такое калектыўны прэзідэнт, як спадар Петроўскі сказаў, ад калектыўнага ад індывідуальнага Лукашэнкі да калектыўнага. Вот будзе такі калектыўны.
Да, значыць, і гэты ўсебеларускі народны сход павінен быць некім стабілізатарам, некай страхоўкай на пераходны перыяд. Ну і я так зрозумеў ход яго думак, што Лукашэнка будзе імкнуцца ўзначаліць гэты орган. Як ён будзе называцца, старшыня ці старшыня прэзідыуму ці яшчэ неяк. Ну і вот бы, калі гэтыя два тэзісы аб'яднаць, то атрымоўваецца, што так, ён сыходзіць не будзе, а з'яўляецца новы орган, які ён хоча ўзначаліць. Ну, гэта сапраўды схема Назарбаева, схема Казахстана. Лукашэнка сыходзіць з пасады прэзідэнта, але не сыходзіць ад улады, і паўнамоцтвы прэзідэнта будуць урэзаныя на карысць усебеларускага народнага сходу, куды Лукашэнка збіраецца пераходзіць. Я вось так зразумеў ягоную цьмяную логіку.
Татьяна, а як вы зразумелі? Ведаеце, тут такія цікавыя можна прывесці як бы аргументы. Ну, вот мы ўсе, я думаю, азнаёміліся з вынікамі апытання Chatham House. І паводле гэтага апытання народ вельмі кепска, у прынцыпе, ставіцца да ўсебеларускага гэтага народнага сходу і да самога сходу, а яшчэ больш да ідэі вот перадаць яму нейкія канстытуцыйныя паўнамоцтвы. І нават сярод бетону, так бы мовіць, сярод бастыёну Лукашэнкі, як пішуць даследчыкі Chatham House, там дзесьці каля паловы прыхільнікаў. І дарэчы, Лукашэнка вот сёння агучыў дадзеныя ЭКАОМа, ну і зноў жа не будзем казаць пра іх, так сказаць, адэкватнасць, но он сказаў, ну там крышачку больш за палову. Паколькі ён это агучвае, і вот гаворыць, што ведаеце, у мяне такія сумбурныя ідэі, так сказаць, это вот некі палёт фантазіі. Вот ён вельмі верыць вот в этот усебеларускі сход, што ён, бо ну вот звычайны беларус, нават савецкі беларус. А ён, дарэчы, сёння, вот, калі вы звернулі ўвагу, раза тры прыгадаў Леніна. Вялікі Ленін, там мудры Ленін, дзядулі Ленін і гэтак далей. Але для савецкага чалавека, ну вот зразумела, там я не ведаю, кіраўнік дзяржавы, зразумела, парламент, Верховны савет, хорошо, урад. Што такое усебеларускі савет? Хто это? Што это? Увогуле, чаму рашэнне гэтага органа павінна быць, так сказаць, ну, што называецца, вышэйшай там волей? Вот у вас не склалася ўражанне, што ён пока вот думае. То есть, ну, ідэя хацелась бы, вот у меня такая, ведаеце, аналогія, вот як в гісторыі, скажам, Лацінскай Амерыкі 19-20 года, вот войска вельмі часта выконвала ролю такого стабілізатара. Что-то там в политике отбывается не так, военные выходят на улицу, так сказать, берут владу, разгоняют этих штатских шпаков, громадянских, цивильных, усталевывают порядок. И вот у Лукашенко такое выражение, что вот идея вот этого всебелорусского схода и конституционного органа, это такой к шталту душек военных в Латинской Америке, там, 19-20-е стагодия. Але и он сам в это верит?
Ну, тут цяжка сказаць, во што гэты чалавек верыць ці не верыць, да, і я як палітолог мне трошку складана, да, як бы аналізаваць у такіх катэгорыях, але я вось пагаджуся з тым, што казалі да гэтага наконт схемы Казахстана. Яна сапраўды, думаю, яна існуе у нейкай такой у нейкім такім рэжыме, ну, калі не планаванне, ці то прынамсі такога праекта будучыні магчымы. Але, канешне, план Казахстана, ён можа быць не зусім рэалістычным, з улікам таго, што ўсё ж такі настроі грамадскасці, і яны сапраўды такія не вельмі, як бы, не вельмі добрыя для Лукашэнка.
Татьяна, я вас перапыню. Прабачце, ведаеце, схема Казахстана, вот это, як бы, Рада бяспекі, это 5-10 чалавек. Это, умоўна кажучы, прэм'ер, міністр абароны, там шэф КДБ і гэтак далей. То есть это надзейныя людзі, якіх, так сказаць, ну, на іх можа быць можна абапірацца. Вот этот, так сказаць, калхоз 20 лет без ураджаю, так сказаць, 3000 чалавек, які збіраюцца з усёй краіны. Што, як на іх можна абапірацца?
Юра, можна Хто ты залеж? Гаворка, я думаю, што ідзе будзе выбран некі прэзідыум, і там будзе тыя самыя 5, 10, 15 чалавек. А сам сход збіраецца раз у 5 гадоў. Таму вось 5 гадоў ён будзе кіраваць гэтым прэзідыумам.
Да, я таксама хацела сказаць, што мне падаецца, што менавіта гэты ўсе беларускі народны сход, ён будзе, ну, неяк перафарматаваны, то бок будзе зроблены нейкі іншы фармат, ці вось як Палер сапраўды кажа, гэта можа быць прэзідыум, гэта можа быць і нават змена, можа яны будуць збірацца часцей, напрыклад, там можа быць яшчэ нейкая структура, але я калі кажу пра гэты казахскі варыянт, я кажу менавіта пра стварэнне нейкай інстытуцыі ці там замацаванне нейкай інстытуцыі ці інстытута палітычнага, у які Лукашэнка зможа сысці, фактычна як бы застацца ва ўладзе, але як бы де юра сысці, так, як бы і дэклараваць, што ён сышоў з улады. І я хачу з вамі вельмі пагадзіцца, Юры, наконт таго, што сапраўды ўсе гэтыя падзеі, якія адбываюцца, яны нам вельмі нагадваюць вось гэты лацінаамерыканскі сцэнары і такое жаданне як бы пры дапамозе вайскоўцаў часта утрымацца на сваіх пазіцыях ці забяспечыць сабе дадатковую такую некую гарантыю, да, сваёй і бяспекі, і свайго прыбывання ва ўладзе. І вось вельмі цікава, мы ж таксама сёння чулі, што ён казаў пра тое, што трэба і далей працягваць гэтую практыку, прыводзіць у дзяржапарат, дзяржкіраванне, прыводзіць вайскоўцаў. І гэта мне падаецца таксама вось такі важны трэнд, які мы сёння пачулі, то бок мы яго бачылі раней, так, мы ўжо бачылі, што вось прыходзіць, так, гэтыя людзі з такой вайскоўскай сферы, і ён сёння таксама казаў пра тое, што пра давер да сілавога блоку, так, мы чулі пра гэта, ён спасылаўся на гэтае пытанне, але, канешне, для Лукашэнкі сілавы блок, гэта яго, ягоная, адна з ягоных асноваў улады. І я думаю, што ён сапраўды плануе, што калі будзе гэтых людзей больш на такіх адказных пазіцыях, то яму прынамсі захаваць свой удзел будзе лягчэй. І яшчэ адна рэч, якую я хачу адзначыць, гэта тое, што, ведаеце, ён з аднаго боку, канешне, і не хоча сыходзіць, але вось тое, што я пачула, можа, я хачу гэта пачуць, але мне падаецца, што ён таксама ўсё ж такі занепакоены гарантыямі для тых, хто яго падтрымлівае. І ён казаў, да, што вось адна з умоваў майго сыходу, гэта тое, што ні адзін там волас не ўпадзёт з галавы, да, там гэтых маіх прыхільнікаў. І тое, што прынамсі ён пачаў размаўляць пра тое, што трэба гаранты для тых, хто яго падтрымліваюць, гэта мне падаецца, ну таксама сведчыць, калі не пра сумневы, але прынамсі пра тое, што ён думае, што трэба неяк людзей падтрымаць, тых людзей, якія зараз падтрымліваюць яго.
А вот, дарэчы, вот працяг вашай думкі, вот ведаеце, тут і ў гэтым прамове некалькі было сюжэтаў, дзе ён, ну, фактычна казаў пра рэальнасць прыходу не проста іншых людзей, а пра яго, пра прыходу ягоных апанентаў. То есть на самым пачатку прамовы, ну, здавалася, кіраўнік дзяржавы, ты прыходзіш, ну, павінен орбі казаць пра сваё. Он хвілін 10 казаў пра праграму апазіцыі. Ну, ён казаў пра яе вельмі карыкатурна, такой, можа быць, у пэўным сэнсе з'яўляецца праграма Беларускага народнага фронту, скажам. Гэта неадэкватна пазіцыя яго, скажам, асноўных апанентаў, там пазіцыя, не ведаю, Бабарыкі, Ціхановскага, Латушкі. Але цікава, што ён, вот, як бы, кіраўнік дзяржавы пачынае размову з выкладання пазіцій сваіх апанентаў. Потым, памятаеце, калі ён сказаў пра канстытуцыю, ведаеце, такая вот канстытуцыя, а калі б гэтыя прыйшлі, яны б маглі там за замежныя войскі выклікаць, потым тое, пра што вы гаворыце. А калі прыйдуць вот яны, ўсё ж такі прыйдуць яны, то хто маіх людзей захавае вот толькі ўсе беларускі сход? То есть такое ўражанне, што ён вот ўсё-такі рэальна думае пра тое, што як бы, вот ведаеце, такую думку, вот я не памятаю ні ў 2006, ні ў 2010 годзе, скажам, не адносна там Мілінкевіча, Казуліна, там Санікава, Статкевіча, Некляева, вот он не разважаў так. А калі гэтыя прыйдуць, то вот он всё-такі как бы разумее, ну, ці так успрымае сітуацыю, што гэтыя, па-першае, маглі перамагчы, а по-другое, может быть, и перемогут.
Я вось тут с вами пагаджуся, і я ўвогуле, ну я ж там шмат гадоў аналізавала і слухала тое, што Лукашэнка кажа, і вось тое, што я чую і заўважыла, гэта тое, што ён вымушаны больш адказваць сваім апанентам. Раней была такая сітуацыя, што Лукашэнка дэ-факта, акрамя кампаній выбарчых, ён ніколі асабліва там не звяртаў увагі на тое, што казалі ягоныя апаненты. А зараз сітуацыя змянілася, нават дыскурсійна, так, што ён вымушаны адказваць на ці дзеянні, ці ідэі, якія прамаўляюць апаненты палітычныя. І я вось бачу ў гэтым даволі прынцыповую змену. І таксама быў такі вось цікавы момант, калі ён сказаў, што немагчыма падрабіць так вось як бы большасць галасоў, да, ці там 80, ну там хтось губернатары, да, там намалявалі трошка, але немагчыма. Але давайте паглядзім. Гэта ж фраза Барыкі. Гэта ён сапраўды, ён нават не проста як бы адказвае, ён яшчэ і спрабуе выкарыстаць аргументы, то бы гэта такая ўжо гульня, яно з аднаго боку выглядае як гульня ў словы, так, але гэта гульня ў словы, гэта насамрэч гульня ў сэнсы, гэта тое, хто ўсталёўвае сэнсы ў публічнай прасторы. Калі раней гэта быў Лукашэнка, і на яго там спрабавалі апаненты неяк адказваць, зараз мы бачым вось трошкі змену ў гэтай сітуацыі, і гэта сведчыць пра пэўныя змены ў публічнай прасторы і таксама ў палітычным полі.
Валер, а як вы лічыце, вот, можа быць, ну вот мы з вамі, скажам, лічым, што ён, так бы мовіць, проста займаецца дэмагогіяй, нічога, а можа быць, ён вот сам ўнутры сябе, ён лічыць, што ён чуе. І ён, дарэчы, шмат разоў на працягу ўсёй гэтай прамовы казаў, што я ж чую, што вы гаворыце. Вот, скажам, тое, што ён в эканамічным блоку сказаў, што ну да, мы будзем акуратна, так сказаць, выводзіць, але, скажам, пенсійнае забеспячэнне, ну, скажам, прыватныя пенсіі, пенсіі на запашвальныя. І ў тым ліку і вот у палітычным як бы сэнсе тое, што ну вот мы будзем дзяліцца. То есть ён вот цікава, як вы лічыце? Ён для сябе лічыць, што ён ідзе на пэўныя саступкі не как бы самім сваім апанентам, а іх ідэалогіям, тым людзям, на якіх ты абапіраюцца там, моладзі, прадпрымальнікам і гэтак далей. Магчыма, ён-то думае, што ён ім саступае. Ён ідзе ім насустрач.
Ну, у мяне не было такога ўражання, што тычыцца пенсійнай рэформы, то гэтая ідэя даўно існуе, прычым існуе ва ўладных кабінетах, бо сітуацыя проста такая эканамічна вымагае, што трэба нешта рабіць, пенсійнага фонду не хапае, каб плаціць пенсіі. Таму тут як бы аб'ектыўная рэальнасць. То тычыцца апанентаў, то ён хутчэй палемізаваў з імі, ён хутчэй крытыкаваў іх. То бок цягам усяго выступу ён пастаянна звяртаўся да гэтых апанентаў. То бок гэтыя апаненты, яны нябачна прысутнічалі на ўсебеларускім народным сходзе, хоць і адсутнічалі. І іх пазіцыя была выкладзена, хоць у абсалютна карыкатурным выглядзе, ён іх дэманізаваў, як звычайна ён робіць. Вось, ён хутчэй адштурхоўваўся ад іх пазіцыі і пераконваў усіх, што нічога мяняць не збіраецца. Але сапраўды у асобных ягоных рэпліках, асабліва калі ён адрываўся ад паперы, гучала такая прыхаваная думка, што ён ведае рэальную карціну ў краіне. Памятаеце, калі ён казаў, вот тут кажуць, што тут некалькі чалавек мяне тут трымаюць у некай інфармацыйнай блакадзе. Это неправда, я ўсё ведаю. Вся інфармацыя да мяне паступае. Вось, гэта да таго, што на вуліцы выходзіць там некая кучка адмарозкаў, да. Вось, ну і яшчэ такая была рэпліка. Зразумела, што ўсе гэтыя пратэсты былі арганізаваны за мяжы, але яны паказалі ўразлівасць беларускага грамадства і беларускай палітычнай сістэмы. Фактычна, упершыню Лукашенко прызнаў, што не толькі замежны ўплыў, але і ўнутраныя чыннікі, ўнутраныя праблемы падштурхнулі людзей выходзіць на вуліцу. Вось мне падаецца, вось гэта важна, але тым не менш ён катэгарычна адмаўляе за апанентамі права на тое, каб неяк уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў і хоча захаваць сваю манаполію на гэта.
Татьяна, ну а вот наступное мое питание, это что Лукашенко пропановує молодзі? Бо вот як раз молодь, адукація, это была значная частка його промови, і вот на мой погляд, один з самых щирих був таких фрагментів, щирих вот в констатації своєго вот просто нерозуміння, що це за люди. Причому я так розумію, що це адресовано не тільки протестовцям, але й власному сину. Він його не називає по імені, але він говорить, що вот я не розумію, як вони мислять, я не розумію, як вони комунікують, я не розумію, які їх каштовності. Я їм все дав, вот я країну їм вибудував, а вони підпадли. Вот так до мяне ставяцца, хаця я сам быў маладым, но вот такое адчуванне, што ён вельмі востра адчувае этот вот разрыў пакалення, у тым ліку і камунікацыйны, когда он сказал, што мы прайгралі эту, в прынцыпе, інфармацыйную барацьбу за моладзь. Што ён ім прапаноўвае? Вот што ён сёння ім прапанаваў?
Ну, ведаце, я думаю, што тое, што ён там прапанаваў ім, гэта не факт, што будзе. Я проста хацела звярнуць трошкі на іншую ўвагу. Гэта пра тое, што ён спрабуе не толькі расчараванне паказаць, гэта расчараванне мы бачылі таксама падчас прыезду ягонага ў БДУ, так, калі ён прыязджаў і калі ён там прамаўляў. І прынамсі вельмі цікава, што гэта быў адзін з нешматлікіх візітаў менавіта да моладзі Лукашенко, тому что до этого ездила Качанова, да, несколько разов, але сам ён асабліва до этой аудитории не ездил, то бок ён не отчувае себе упэўненым с гэтай аудиторией. И сегодня это было трошки там в некий момент нават анекдотично, калі ён с одного боку сапраўды не разумеет, чому молодь яго не любіць, что там отбылося с гэтай молодзю не так, так, але ён спрабуе выкарыстоўваць там некие такие модные, як он кажа, словешки, селфани нітесь, да, як би зараз тут, ось ви тут все це слово ведаєте, молодь так каже. То бок ён так само спробував, ось ми казали вельми добре, що існує нейка така міфічна позиція, да, ну, ті опоненти, до яких ён звертається. І той ж саме існує нейка ось абстрактна молодь, до якої ён уявив, да, ён уявив мову, якою гэта молодь використовує, і ён спробує знайти некий такий, ну, підход, я не хочу тут по ўзросці некарэктна казаць, але сапраўды гэта вось такі падыход, калі, ну, мы бачым паміж генерацыямі, да, калі вось
дзед там косіць пад маладога.
Ну, да, ведаеце, вы менш дыпламатычна, чым я, значыць.
Ну, я сам такі ўжо крышачку.
Гэтае параўнанне, але, ну, сапраўды, мы тут кожны, тут можна ўжо нават не лезці такі вышыню аналіза, а просто узгадаць там сітуацыі ў сем'ях, і мы ведаем гэтай сітуацыі, да, калі там нам з бабулямі, дзядулямі там трэба размаўляць там у розныя часы і гэтак далей. І вось для мяне, ну, шчыра кажучы, вось ягоныя паводзіны, яны выглядаюць, на жаль, як спроба чалавека проста з іншай генерацыі, ну, сапраўды, не толькі па ўзросце, але з іншай генерацыі, вось такого светапоглядавай іншай генерацыі, не зразумець, але прынамсі неяк паказаць іншай генерацыі моладзі, што я вось тут ёсць, я ж хачу вам добрага, так, я ж для вас усё раблю, а вы мяне не разумееце. І вось мне падаецца, што, ну, сам гэты падыход да моладзі, ён, ну, больш цікавы, чым тое, што там Лукашэнка абіцае ці не абіцае для іх зарабіць.
Валер, можна да, я сама по эту тэму. Лукашэнка прызнае, што ў адносінах з моладзю ёсць праблема. Але як яе вырашаць? Не ісці насустрач, не слухаць моладзь, не спрабаваць зразумець, чаго яна хоча, а зусім наадварот, пераканаць моладзь, што яна не мае рацыі, пераканаць, што ўлада вельмі добрая і што гэтая моладзь увогуле нічога не разумее, яна не ведае, што там было ў 90-е гады. І в якості прикладу ён прыводзіць свой прыклад, як ён ездзіў у БДУ, як ён добра пераканаў студэнтаў БДУ, і потым сацыялагічныя апытанні паказалі, што там звыш 50% падтрымлівае ўладу. Вось такая логіка, яна абсалютна для Лукашэнкі натуральная. Якія могуць быць тут, так сказаць, кампрамісы ці крокі насустрач? Не, задача дзяржаўнага апарата пераканаць, примусить, коли кто не хочет переконать, и все, никаких інших вариантов я не признаю.
Валер, ну можна, и вот, да-да.
Можно я еще додам одну просто думку? При этом цікаво, что, коли мы поглядим на питання Чатемхауза и там іншие питанки, которые з'являються, основная эта проблема Лукашенко не только и не столько у молоді. Ягоная проблема – это люди, ось якраз там 35 и плюс. Это люди такого больш, ну, больш сталого взросту, да, ось то, что там европейская молодь, да, умовно кажучи. И, конечно, я звертаю увагу на молодь, але на самом калі б ён сапраўды звертаў увагу на сацыялогію, а не толькі на ЭКОМ, то трэба было б яму звертацца менавіта да гэтай аўдыторыі, больш старэйшай. Гэта таксама тое, што ён, ну, як бы губляе свае перспектывы планавання.
А вот яшчэ адно пытанне, магчыма, оно пра тое, што не прагучала. Можа быць, я этого не пачуў. Ну, у прынцыпе, один з магчымых як бы варыянтаў вырашэння палітычнага крызісу, ці скажам так, перадумовай яго вырашэння, это была бы амністыя. Это вот як Лукашэнка, памятаеце, свой час казаў этой Маргарыце Сіманян, давайте перагорнем старонку. Ну, старонку тэарэтычна перагарнуць можна, і шмат калі ў гісторыі это бывало. Але перегорнуть сторонку, ну, треба, так сказать, все-таки какие-то свои грехи, что называется, замолить. И по идее, коли, так сказать, выпустили людей, которые сидели в тюрьме, так сказать, махчима, кого-то покарали за катавание. Вот эта тема как-то, та самая тема за езженное одинство, она сегодня прогучала, вот я ее как-то не почу. Адзінства, якое як бы ўлада можа как-то забяспечыць, то есть как-то, так сказаць, вот перагарнуць эту старонку. Ці не, ці як было сказано, мы пераможцы, нас большасць, і ідзіце вы. Вот так.
Татьяна. Ну, калі ласка.
Давайте, можам, ну, добра, я не пачула пра амністыю, но можа я там штосьці не дачула як бы за 4 гадзіны. І мне падаецца, што ў яго так якраз зараз і няма намеры на гэтую амністыю, то бок гэта была тэма, яна гучала там, можа, паўтары месяцы таму, ну, вось да таго, як ён адшыў Воскресенскага, да, з гэтымі ягонымі ідэямі наконт таго, што можна будзе прапанаваць на беларускі сход гэтую амністыю. І тут вось я не люблю заўсёды казаць такіх псіхалагічных фактараў, але мне тут падаецца, тут ёсць такі персанальны фактар Лукашэнкі, што ён не даруе людзям, і ён зараз не бачыць для сябе выгоды нейкай у тым, каб адпускаць палітычных апанентаў. Ён будзе іх трымаць у закладніках, гэта як гэта было неаднойчы ўжо, і будзе проста гандляваць імі, калі ён пабачыць магчымасці для гэтага гандлю. Але сапраўды казаць пра тое, што неяк узгадаў гэтую магчымасць, ну, прынамсі, я таксама, я з вамі згодна, я не пачула. Я пачула трошкі іншае, гэта калі ён спрабаваў так паказаць еднасць, некае адзінства з бізнэсоўцамі, то бок у яго было, ён некалькі разоў таксама узгадваў і казаў пра тое, што як бы гэта заслугі бізнеса, асабліва таго бізнесу, які займаецца вытворчасцю, то бок гэты бізнес мы гатовы падтрымліваць, то бок ён спрабуе, ну, таксама у яго раней было гэта супрацьпастаўленне сябе, да, гэтым бізнэсоўцам, які там капіталісты, якія там пра людзей не думаюць, а тут ён трошкі паспрабаваў ўжо вось як бы гэтую еднасць, ну, прынамсі паказаць. Вось гэта я пабачыла, але гэта вось адзінае такі, ну, кола ці адзіная сацыяльная група, якая мне падалася такая нетыповая, да, для ягоных зваротаў. Вось, напэўна, так.
Валер, ну а як вы адказваеце вось это, так сказаць, там на кожным лесні плоте зараз официально написано одинство, год одинства, там, что нам святковать в якости одинства. А як бы які механізм забеспячэння гэтага адзінства? Вот та неўцямная канстытуцыйная рэформа, которая там можа быць 22-м годзе скончыцца выбарамі. Ці вот як бы гэтае пытанне Лукашэнка как-то артыкуляваў? Ці ўвогуле не? Ці ну вот моладзь перабесіцца, пажэняцца, дзяцей на родзяцца, стануць дарослымі. Гэтыя ўсе, так сказаць, там контррэвалюцыянеры, контра, так сказаць, это ўсё іх захад падбіў, хай валят там з страны. То есть вот всё-таки какой-то падыход да некага адзінства. У него вот ён абазначыў ці не? Ці пераможца атрымлівае ўсё? Мы пераможцы, і таму мы атрымліваем ўсё. А вам хрен, груба кажучы.
Ну вот менавіта тое, што вы сфармулявалі. Адзінства на падставе ўсеагульнай падтрымкі дзяржаўнага курсу падтрымкі Александра Лукашэнкі. Хто супраць таго, прымусім, пасадзім у турму ці выціснем за мяжу. І паглядзіце, як зараз дзяржаўныя медыі распальваюць варожасць супраць усіх нязгодных. Таму як бы казаць пра адзінства, паглядзеўшы беларускі тэлебачанне, неяк цяжка. Увогуле амністыя гэта ж частка некай стратэгіі. Скажам, стратэгія на лібералізацыю, вот тады ў гэтую стратэгію ўпісвалася па амністы. Ці стратэгія на размарожванне адносін з Захадам, таксама гэта ўпісвалася. А мы бачым абсалютна супратлеглы трэнд у палітыцы і ў адносінах з Захадам, і ў адносінах да ўнутранай палітыкі, наадварот, рэпрэсіі нарастаюць. Іншая справа, што магчыма некія лакальныя кропкавыя амністыя для асобных людзей, якія з якімі, ну, неяк можна дамовіцца. Ну, вось прыклад, зараз ідзе суд над менеджарамі Белгазпромбанка, якія пайшлі на супрацоўніцтва са следствам і гатовыя даць паказанні супраць Віктара Бабарыкі. Вось адносна іх я цалкам дапускаю, што будзе амністыя. Ну, вот такія выпадкі, так, сапраўды, ці хтось яшчэ дасць некія паказанні на некіх, так сказаць, другіх палітычных вязняў. Вот такім варыянце амністыя магчыма, ніякі іншым.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Таццяна, дзякуй вялікі, Валер. Дзякуй вам за тое, што вы згадзіліся так хутка, так бы мовіць, з колаў даць гэты каментар. Я думаю, што, можа быць, гэта не апошнія каментары, але за наступнымі каментарамі нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.